көзім үнсіз қараған, сұлу көзім көріп тамсанам, әділ жанарым ойымнан кетпей, тағы кездесу менің арманым.